Radio Kulturan.
Kultur Kubowa.
Egunon entzuleak, egunon Josu.
Egunon zuri, Mikel, eta entzule guziei.
Untsa?
Bai, ogere?
Bikain.
Bo, bikain gaz.
Azten gira, gure gaurko kulturkoa, eta bau, gaurkoan interesatuko gira hor herri elkargoan, nola baden kultur zerbitzu bat, eta bau, azken urte horietan, bakizu, kultur zerbitzu desberdinak, eskual desberdinetakoak batu dituzte, beraz, zerbitzu berean, eta ikusiko dugu, ba, zertan diren, eta azken urtea ere, ba, nola pasatu duten, jakinik, bomba, hor, bi kideekin mintzatzeko parada izan dugula, alde batetik Maika Labort Zubieta, eta beste alde batetik Leire, Oilarburu, eta haiek ba, nunbait gazte, ba, gaztean, o, publiko gaztearen dako, ekoizten dituzte, bon, ekoizten edo programatzen dituzte hainbat ekitaldi, eta bon, ba, sustut gehien bat ikasle eta ikastetxeetan egiten dituzte, antolatzen dituzte ekintzak, eta bon, hortaz mintzatzeko para izan dugu, aski interesgarriak diren bi elkarrizketetan, behaz, bon, hori izanen da, gure gaurko, gai nagusia bainan azteko, berri bitxikin, eta ara, eta bai, eta puntzu dut ere beti bezala, musika batekin lotu duzula?
Bistanda, goazen bidaiatzera bizkat.
Goazen.
Bideia dezagun behaz, 1865 urtean gira eta tropa militarrak, iparraldeko tropa militarrek estado batuetan irabazi dute sezesio gerla eta beraz abian dira poliki-poliki berriz iparralderuntz eta uzten dituzte beraz hegoaldeko estadoak eta beraz galdu duten estado hoietan edo galtzaile izan diren estado hoietan beste sistema mota bat instalatzen da eta sistema arrazista bat eta segregazioan oinarritua, sistema ekonomiko bat ere jan dezakegu eta beraz hori da pixkat lema garatzen dena hegoaldeko herrialde horietan beresiak bainan berdinak kusko dugu alere ez duela zentzu izpirik eta beraz arrazista diren krimen batzuk gertatzen dira eta ere jaiten aldira hainbat lahu beltzdun batzuk xatuak hipoituak dira edo urkatuak eta zinez olako gauzak bilakatzen dira ere egin behar da tortura publiko hori bilakatzen da, kasik ikusgarri bate olako gauzak gertatzen direlarik ez dakit urkatuak direlarik beltz batzuk egoaldean jendea biltzen da iguruan heldu dira ere saltzaile batzuk saltzera izan goxoki batzuk edola zinez gozatzeko emanaden ikusgarriaz eta pixkat hori da gertatzen dena egoaldeko herrialde horietan. Eta hori lotzen dugu, idazle batekin, poeta gazte batekin, Abe Mirapool deitzen da, eta bere, nolehan artista izena edo idazle izena da Lewis Allan. Lewis Allan hori, edo Abe Mirapool hori, urbilduko da, Billy Holidayen gana, Billy Holiday dugu kantari gazte bat, eta beraz Abe Mirapool, joak ida ikustela Billy Holiday, idatzi dituen hitz batzuekin eta hitzoiek zinez eramaiten dute Billy Holiday beste mundu batera, zinez biziki indartsuak egiten zaizkio biliri eta poema labur bat da Bitter Fruit deitzen da eta inspirazioa idazleak atsemandu kantu jentzat ikusiz argazki bat nun ikusten diren bi gazte beltz ripoituak eta hor argiki emandu pixkatzuen indar guzia idazleak hitz horiet eta Billy Holidayek nahi du interpretatu kantu hori, berak ere baitu bere familian olako historioak pixkat denek dituzte garai horretan hegoaldeko herri horietan, eta nahi du interpretatu eta zinez badaki badu bere buruan toki egoki bat hori egiteko, eta hori New Yorken da, Cafe Society deitzen da eta janen dugu pixkat aintzindaria dena olako tokia New Yorken 1980 urte horietan edo 80 hamarkada astapen untan jabeak zinez zin egin baitu izanen zela lehen nightclub estatu betuetan lehen nightcluba nun beltzak eta xuriak nasten alko ziren eta hori jazaren maitasunaren pixkat inguruan Billy Holiday beraz programatua da gau batez eta hurbiltzen da eszenara eta pres da beraz interpretatu bukatzeko, bere kantua berriz izendatu duena Strange Fruit. Lehen aldikotz eskainiko du, lehen emaiten ditu bere kantu famatuenak eta poliki-poliki publikoa sartzen da eta hor hasten dira entzun ditugun trompeta hoiek eta ondotik sartzen da bere hautsa, poliki kantatzen du, poesia kantatzen du, biziki molde argi batean eta pixkat irudiak sartzen ditu bere testuntan eta irudiak sartzen dira jendearen buruetan, astapen batean justu gaiten du eguzkia hor dela atxalde batez eta indartsu edo ez dela indartsua atxalde ondarean baratzeek eskaintzen dutela duten usain goxoa eta golpez hitzak mozten dira eta aldatzen dira erraiten baitu sartzen dela edo jendearen sudurrean sagarazten du lahu erearen usaina eta ikustara emaiten du ikustera ere beti itzen bidez bez batzuk aurkatuak urkatuak arbol batzuetan nola poliki-boliki mugitzen diren aizearekin eta nola duten bisaia nola ekan sofrimenduarekin distortzionatua, desformatua. Kantu hori eskaintzen du bada animaleko tentsio bat nola ekan ere bada piskatolako malez tiki bat igaiten dena, indartzen dena eta bukatzen da kantua azken musika nota eta hor bada isiltasuna Cafe Society ostatuko jabeak errandu zerbitzariai azantzizpirik ez egitea kantori bukatzean eta minutu batzuetaz neorkestu deuse gaiten Billie Holiday ateratzen da egidauen gibeletik eta hortan bukatzen da neorkestak izegin ea txalotu behar den olako gauza edo zer egin hasteko Billie Holiday joan da kantorekin deitzen baita Strange Fruit.
For the crows to pluck, for the rain to gather, for the wind to suck, for the sun to rot, for the tree to dry. Here's a strange and bitter cry.
Hara? Okere usten du pixkata...
Bai.
Azantzik egin gabeko parte bat, tartetxo bat, eta bai, pentsu dut, gara jartan, zenta hori, ze urtetan, beraz da izan.
Mila bat zenta hori tamar eta urte horietan.
Ezen, aixe izan behar, nahiz eta New York ezen egualdeko herrialdeetan, baina jada garai horietan, olako kabaret baten, olako hitzak plazatzea, ezen, hain evidentea izan behar.
Ez, etzen, eta oraindik ere ez da intxeko.
Eta ez, bai. Segi dezagun gure betiko usai asko nire galderekin, eta gainera, lehen galdera, estatu batuekin lotua da, eta, ez du, deus ikustekorik Billie Holidayekin. Hor, estatu batuetako gobernuak badu lurraldearen, estatu batuetako lurraldearen parte handi baten jabea da.
Ados.
Eta zenbatekoak galdeinen dautzut, behaz, iru aukera ematen dizkizutala ere. Euneko irurogeiaren jabe, euneko itamabiaren jabe, edo euneko oitameretziaren jabe, zure ustez. Lurralde osoaren.
Lurralde osoan... Oita emeletzi?
Oita mabi.
Ah.
Oita mabi. Ala ere...
Oita bi hainitzela.
Ala ere, ez da bate kopuru tipia.
Eta betan askia hundia ere.
Betan askia hundia, gero ez dakigu ya desertu parteak diren, edo... Bada natura parte, hundi bat era ala ere, estatu batuetan, eta parke nazionalak bakarrik aipatuz, nazionalak direlarik, hori gobernua berenduaren partea dira. Ara, baina kopurua oski importanta. Eta horrein, italiarrat joaten gira.
Eta bai.
Eta, beraz, zein da italiarrez, Pinokio izenaren erran nahia. Beraz, hor, berdin, iru aukera, Pinokio, eta hiru aukera, beraz zer da bere ernaia, Pino edo Pinu buru, begi triste edo sudur puntaduna.
Ez dakit, nola ezan logikoki nahi nuke ezan sudur puntaduna, Pinokio. Berraren dut begi triste logika ez segitzeko.
Mm-hmm. Bai, baxen ta okio, bon, begi.
Ah, bai, ojo, okio.
Bainan ez.
Ah,
ez. Pinu buru, erran nahi du.
Ados.
Ara.
Ebe nakien, nisker.
Ara, horrein badakizu behaz Pinokioren erran nahi. Mm-hmm. Nahiz eta bai logiko ki pentsatzen alginuen, zeiten azela sudur puntaduna. Ba, ez. Eta hirugarren kaltera, hirugarren aukera, diontan, lortuko duzu, segur naiz. Nun aurkitzen da munduan, uretik agertutako lur parte zaharrena. Zenta ba, kizu mementu batez, ba, lurraren parte ondiena, behaz urpean zela,
bai.
Bon, ba, emeki kontinenteak hasi ziren sortzen eta beste, baina...
Ara da beti lugaren parte ondiena urazpian da. Beti.
Bai, baina lehenik, bon, ez lehenik agertu zuena, baizik eta gaur egun den egituraketan, zein da, zaharrena, beraz, uretik atera dena, eta oreino, beraz, atera dena, beraz, hiru aukera, Turkian, Zelanda Berrian, edo Egipton.
Zelanda Berrian.
Bibazu! Eta bibazu! Zelanda Berriko uartetxo bat, hegoaldean den uartetxo bat da, beraz munduan, uretik atera zen, edo zarrena.
Mendikate submarino baten punta, agiri dena.
Olako zerbait, bai.
Geologo biziki honak baikira ere kultokuan.
Bo, zakit, hori
fake news bat bota dugu hor. Alere konfientza hondiarekin bota dugu. Sinetxia egiten duguna.
Beti. Eman berde dira berriak sinesmen hondiarekin tola pasatzen dira.
Falsu edo iazkoak emaiten ditugu berriak.
Hari, segi dezagun kulturari interesatzen eta Maika Labortzubietarekin mintzatzeko paradizan dugu. Bera, Euskal Hiriguneko kultur zerbitzuan lan egiten du. Lehen Ego Lapurdiko eremuaz arduratzen zen eta ikuskizun bizidunen zerbitzuan eta gien bat publiko gazteetan eta beraz berakai salduko dugu pixkat zinden errola, jen errola eta nolako azken urtea pasatu dute eta baita ere herri elkargo osoa, Euskal Herriko herri elkargoa sortu denetik, nola gituratu dute pixkat eien lana, entzun dezagun.
Radiokultura.eus.
Egunon, Maika Labortzubieta deitzen naiz eta Euskal Hiriguneko kultura zerbitzuan lan egiten dut eta preseski ikuskizun bizidun zerbitzuan.
Ongoa zira eta nola arribatu zira lanpostu horretarat, zenez helburu zehatz bat horri begira.
Hendaiakoa naiz, eta lizentzia bat okan nuen duela urte batzu. Ez nekien sobera zer egin lizentzia honen ondotik, eta txikitatik ikuskizunak ikusten nituen ere gurasoekin, eta pixkanaka kultura arloan sartu nahi nuen, eta ikastali bat galetu nuen hemen Ego Lapurdiko herri elkargoan duela 10 urte batzu.
Horria izena sekatzen duzu, erakusten du ere nola azken urte horietan aldaketak izan diren eta antolakuntzan eta beste. Nola zizira lanean, zeintzuk ziren zure pixkat egin beharrak eta hirigune elkargoa orokorra sortu denetik, nola aldatu izan den pixkat lan hori.
Duela 10 urte hemen herri elkargo bat zen. Hemen zen Ego Lapurdiko herri elkargoa. Hendaiatik Getari arte, Ainhoa, Sara eta hori guzia. Genuen kultur proiektu bat 12 herrien zat, eta baziren 10-11 ikuskizun eskola guzien zat, eta nire lana zen programazio lan parte bat zuzendariarekin egitea, eta kultur ekitaldi guziak antolatzea eskolekin, eta hartzaindegiekin, zeren duela 10 urte hartzaindegiekin ere lan egiten genuen.
Segitu hain zin, kulturarekiko bazinuela gaztedanik zaletasuna eta beste, hor lan egitea kultur zultztaitzaile gisa, antolatzaile gisa, nolako esperientzia izan da eta nola bizi izan duzu?
Iritsi nahi zerarik, ez nuen bat ere ezagutzen hor haurentzat egiten ziren ikusgarri berri horiak. Nik txikitan eramarekin joaten nintzen helduentzat ziren ikusgarriak ikustera. Eta egia da, Frantzian ikusgarri arloan badira sorkuntza aski garaikideak eta oso politak. Eta iritsi nahi zerarik hori guzia deskubritu dut. Eta horregatik interesgarria zen, justuki aurrei erakustea. Ez da ikusgarria tipientzat delako, ez dela interesgarria. Eta haurentzat diren ikusgarriak helduak bezain interesgarriak dira.
Geroztik, antolakuntza aldatu egin izan da. Nola izan da tokian edo eskualde baten lan egitetik, pasatzea beste egitura batetara.
Ba, justuki pasagararik amabierritik egunta berrogeite mezortzira. Zen 2017ko urtailean pasagira hor Euskal Hirigunea ondi horretan. Eta ideia zen hor guk hemen egiten genuena Ego Lapurdin, pixkat garatzea lurraldaren parte handi batean. Salbu, komplikatua da, zera da lurralde berri bat, ni hamar urtez hemen lan egin nuen eta barrenek aldea zuen ezagutzen. Eta gure zerbitzuan lankide berriak ez ziren horrenik iritsi, hor dut pixkat zaila zen hori guzia garatzea lurralde berri batean, eskola berriekin, ikusgarriak errezibitzeko gelak ez genituen ongi ezagutzen. Ba, urte bat behar genuen hori guzia antolaketa bat atsemateko lankide berri guziekin.
Hala ere, nola, eskualde bakotxean ziren jada teknikari batzu, pertsona batzuk harturatzen zirenak, sustatzea, ekintza desberdinak. Ez dakit, aintzinetik bazinutenez, harreman bat, harreman mota bat, eskualde desberdinetako teknikarien artean, bintzat?
Basena Farroan adibidez, genituen lankide batzu, bazuten ere ikuskizun proiektu bat. Ez genuen haiekin lan egiten, bai batzutan ikusgarrak erretzibitzeko eta jen bira egiteko elgarrekin lan egiten genuen. Ezagutzen ginen, eta hor hasi gira, lankide bilakatu gira, eta pixkanaka elgarrekin lan egin dugu, eta lan egiteko ber manera genuen, orduan ezen zaila, baina gauza da elkargoria oso ondia ezen, eta denbora izan behar da pixkat antolaketa bat atsemateko.
Geroztik, nola garatu da pixkat zure postua, zure egin beharrak, beti ardura berdinak dituzu, edo horrein gaur egun zertan zira.
Orduan nik segitzen dut programazioaren arduraduna naiz, baina lankidekin egiten dugu aur eta gazte programazioa. Zeren ikuskizun zerbitzuan Euskal Hirigunean, bada ere lehen ameka deitzen zen zerbitzua, karrikako artean egiten zuen zerbitzuak, eta hor bi zerbitzuriek fusionatu ditugu. Orduan ni beti aur eta gazte programazioa zarturatzen naiz, baina bada ere beste parte hori interesgarria dena, eta bi arlo horiek garatu ditugu Euskal Hiriguneko lurralde parte handi batean. Eta orain erran nahi du, nire lanean koordinazioa initzma da, zeren lehen hemen amabirik ginen. Eta ikusgarrak errezibitzeko orain, dira hogeita martoki. Eta ideia da, guretzat, eskola denboran ikusgarri bat senperen proposatzen bani bada hemengo aurrentzat, basen afarroan ere eta Siberuan ere aurrek ikusi behar dute. Erran nahi du, gutxienez, bitokitan joaten garela ikusgarri batekin. Eta teknikoki aski harina delarik, saiatzen gira, lau bostokitan joate ikusgarri batekin, aur guziak ikus dezaten.
Elburu nagusiak zeintzuk dira aurrekiko?
Ikuskizun proiektuan, badira hiru ardatz, importante, bada sorkuntza, kompainiak laguntzen ditugu haien ikusgarriak sortzeko, ikusgarriak ere antolatzen ditugu, hori da bigarrena, eta hirugarrena kultur ekitaldiak antolatzea programazio honen inguruan. Erran nahi du, badugula kultur eta arte eziketa proiektu hainitz, eta ideia da aurrek proiektu bat segidezaten urtean zehar, eta ikusgarriak ikustea, disiplina bat praktikatzea gelan urtean zehar, eta ere segurizatea irakaslearekin proiektua bizitzea gelan, eta piskat eguneroko bizian sartzea ere.
Aurrak ez dira bakarrik ikusle, edo baizik eta parte hartu behar dute, zer ekartzen du hori aurrari edo?
Gure lana da aurrak sensibilizatzea. Ideia ez da bakrik ikusle izatea. Da ere formakuntzak proposatzea adibidez irakasleentzat, zeren irakasleak batzutan ez dira ikusle. Orduan zaila da jentzat aurrak eramatea eta espikatzea zer den ikusle izatea. Nola ikusgarria landu gero gelan. Orduan guretzat importanteena da ere aurrak pixkat pentsatzea. Zer ikusten duen, baitugu filosofia eta hiler batzu ere. Gauza initz, garatzen ditugu justuki aurra ez kontsumitzaile izateko, baina pixkat gauza handiago bat edo globalago bat izateko, posizio pixkat aktibo bat, hori da.
Badera pixkat filosofiko bat, filosofia ipatu baituzu, kultura zuretako, zer da?
Ai, baditut lau ordu moztuko zuzuri. Kultura da gure eguneroko bizian bizitzen ditugun gauzak, kultura da ere tradizioa, dira erakusketak, dira ikusgarriak, da fin, emozioak sortzen dituen gauzak. En fait, ikusgarriak izaten aldira, ditugu batzuan ikusgarri garaikideak, batzutan euskal sorkuntza emengo historioekin. Bon, zakitzer egan gehiago.
Aurrek, bon, pentsa dut gero, ez duzuela bakarrik antolatzen, baizik eta segipen bat egiten duzuela, zuek ere parte hartzen duzuela, nunbait, bon, ikusteko ja nola pasatzen diren proiekturiek. Aurrek nola bizitzen dute parte hartzea aulako esperientzietan?
Izan ditugu emanaldiak hor urtariletik, berriz hartu ditugu emanaldiak eskola denboran. Eta sentitzen genuen nahi bat, behar zuten eskolatik atera. Eta etorzen dirarik, gai berri bat zuen zuten ikusten dituzte, deskubritzen dituzte, ez da gelan ikasten dutena. Eta nik adibidez antolatzen genitularik hor ikusgarriak duela urte batzu. Bazen hor bat zuen inoiz mintzatzen gelan eta egun hortan, zekit lau bost urte zituen, etorri zen ikusgarri baten ikustera. Eta irakasleak ateratzen errantzitan, lehen aldia da bere botza entzuten dugula. Eta ikusgarriak hori egin zuen aurroni, en fait. Eta horrentzat, segitu behar dugu hori guzi antolatzen, eta ber antolatzen, ziren goera hor pixkat komplikatua da. Ikusgarriak berriz hartu ditu urtariletik, baina usasun neurri zorrotzekin, eta bera, pixkat nekagarria da, baina naia gure aldetik hor da.
Zein da euskara, euskal kulturaren partea, tokia, nola definitzen duzue, beraz, presentzia zuen ekintzetan?
Ni prezeski gazte programazioa ipatzen dut ziren nire lana da. Guk ikusgarriak baditugu ama eskolatik kolegiora, eta adin guzientzat bederen proposamen bat bada euskaraz. Hori da euskal antzerkia edo euskaraz diren proposamenak, gero gure denboraldian badira hemengo artistak ere, batzuak dantza egiten dute eta bortzaz testurik eta guretzat euskal kultura da ere, erranen du haien sorkuntzetan bortzaz sentitzen da hemengoak direla eta haien bizitza eta hori guzia elikatzen du sorkuntza hori. Orduan, eretzat da euskal kultura eta gero ere euskaraz proposatzen dugu ikusgarriak adin guzieko horrentzat.
Azken urtea, piskat, urte berezia izan dela erraiten aldugu, hori gutxienez, ze motako trabak eta nolako aldaketak ekarri edo suposatu ditu zuen lanaren dako.
Lehen konfinamendua izan delarik 2020ko martxoan, gun dena bertan bera utzi dugu, eta kompania guziak sustengatu ditugu diru laguntzekin. Gero, uda pasada eta irailean izan dugu abian. Abian da gure denboraldia hasteko ekimen aski ezaguna, baina neurri zorrotzekin, eta gainera egun hortan denbora frusa egindu ondorioz, oso zaila zen. Gero, urrian berriro denboraldia hasi berzen eskola denboran, beberdin, anulatu dugu dena. Eta pixkanaka entzun dugu gobernuak atera zura testu bat, eta berba posible zela egitea. Eta prefekturak, baimena galetu diegu eta errandigu bai eskola denboran bakarrik proposatzeko emanaldiak, zeren normalki baditugu ikusgarriak eskola denboran, baina beti asteburuetan edo gauetan gurasoen zatere. Baina bakarrik orzen eskola denboran, eta neurri zorrotzak ziren aur bat kadire batean ondoko hautsa, autobusak berriz antolatu ditugu, gelak ez gurutzatzeko autobusetan, publiko kuburua hainitz behititu da, baina laire mantendu ditugu, eta urtarrilan piskat on egiten zuen denentzat, aurrak artistak eta ikustea, elkartzea gela batean. Eta zer egin dugu ere, anulatuak ziren emanaldiak, publiko zabalentzat ziren emanaldiak, proposatu ditugu eskola denboran, gehitu ditugu. Kompanientzat, adibidez, ebe astapenean feguren gaiamenduak bururatzea, ebe emanaldia transformatzen genuen eskola denboran.
Ze esperientzia aipatzen alko zinuke, zer proposatu duzue, ze kompaniekin?
Urtarriletik, amabi edo amairu ikusgarri rezebitu ditugu. Bazen asut kompaniaren amua, sorkuntza berria. Hor horrein goz, lau emanaldi proposatu ditugu, bi endaian, mendizolanen eta bi larzabalen. Izan da arte dramaren sorkuntza ere, eta ere erran ez dudana da batzutan emanaldiak proposatu ditugu profesionaren zat bakarrik, programatzailean zat. Zeten, nik ere lan hori egiten dut eta momentu batean demoraldi bat eraikitzeko, komplikatua da, demoraldi bat eraikitzea ikusgarrik ikusi gabe, eta importanta da guretzat ere ikusgarrik ikustea. Ondorioz, itzordu guzi horiek mantenduak izan dira eta antolatu ditugu ere gure aldetik egoaldeko eta eparaldeko kultura profesionaren zat. Zer izan dugu ere, bazen lagun arte kompainiaren up ikusgarri berria tipien zat, eta bertan behera utzi dugu apirilan, zeren segitu behar zuten hor apirilan bira bat eskoletan eta errigeletan. Izan dugu ere mekanika teatr, kompania, bere sorkuntza berriarekin bip apre bip en territor okupe. Zer izan dugu belgikatik etorri da kompania bat, 36-37 kompania, humanimal ikusgarrarekin, dansa ikusgarria. Pozik ginen martxuan hori ikusgarri hori mantentzea, zeren lotua zen arte eta kultura eziketa proiektu hainitzekin. Tailer guziak eskoletan mantendu ditugu, baina ikusgarrien zat ez genekien. Adibidez, joan den urtean, martxutik ekainera, ikusgarriak anulatuak izan dira, baina tailer guziak atxiki ditugu. Eta hor aurten berdin, tailerak atxikiak ziren, baina momentu baten proiektuak zentzuak ukateko, horrek ikusgarria ere ikusi behar dute. Eta horregatik ongi da guretzat ikusgarriak izatea eta tailerak zentzua emateko aurrek bizitzen dutenaren zat. Adibidez, humanimal ikusgarriaren inguruan, dantza proiektu bat egin genuen Arantxalanekin, irisarriko gela batekin mitologia lantzen zuen gorputzaren bidez. Eta hor, justuki ikusgarri honetan, dantzariak gorputzan duen animalea pixkat erakusten du, eta ikusgarriak aipatzen zuen ere naturarekin galtzen ari garen lotura hori animaliekin eta lurarekin. Hori zen ikusgarriaren gaia, eta horrekin bazen musikari bat zuzenean, eta pintura. Ikusgarrian dantzariak dantza egiten zuen eta pintura beltzarekin tindatzen zuen pareta bat animali abstrakto batzuekin eta beste batzu egiazko animaliekin.
Naiz eta urte pixkat komplikatua izan den, zirezte gelditu lan egiten, horrein, pentsatu prestatzen harriko zireztela, beraz, pandemiaren ondoko programazio bat, gola, beraz, zertan zirezte nola horre pentsatua duzue ondoko ikasturtea.
Bai, ari gira hor 2008 bat eta 2008ko denboraldia eraikitzen baina beranta hartu dugu, zeren ari gira horreindik preseski, hor maiatza astapelen ukan behar ikusgarri bat, ari gira pusatzen ekainera, hori guzian normalki ez dugu egiten eta lana galde egiten du. Baina bai, ondoko demoraliak kasik bukatua da, ikusgarriak hautatuak dira. Fea, espero dugu eta denek espero dugu bizi normal bat berriz hastea eta gure demoraldia. Pentsatzen dugu edo pentsatzen ari gira, hogei ikusgarriekin eta horren arte egiten genuen bezala.
Bon, etorkizunari begira, ze amets zinuke?
Ardon, galera jarroa da, zeren egan nahi nuke amets bat baina ez luke amets bat izan behar, da bizi normal bat atsematea, konzertura joatea, jendeak ikustea, besotan hartzea, trago bat hartzea, ikusgarrira joatea jendeekin, maskarik gabe, eta simpleki bizia berriz hartzea.
Ami esker, eta bon, espero ezagun alik eta lasterren izaita hori.
Mi esker zuri.
Radio Kultura .eus
Maika Labortzu bieta, beraz, Euskal Hiriguneko Kultur Zerbitzu, horrein obekio urartu dugu zer, zer den eien lana eginkizuna eta publiko gazteekiko duten eramaiten dituzten proiektu ezberdinak.
Bai.
Eta segituko dugu gero Leire Oirarburuarekin, berak ere ba, integratu du zerbitzu hori berriki, pandemia garaian gairen hasi da lanean, beraz, aski interesgarria izanen da bere ikuspegia entzutea. Baina, an artean, musika zati bat entzunen dugu.
Bai, musika zati bat, eta untsa horretzen bazira, eta horretzen bazizte entzuleak, dola zenbait aste hor pasa entzun ginuen Gojiraren Amazonia bai. Musika zatia, eta justuki piskat atera zen, diska atera baino lehen, diska hor dugu, beraz, huaitxetan atera da, dola zenbait egun, Fortitude deitzen da, eta hartu dut, be, diska untan, musika zati bat, deitzen baita The Trails, eta piskat irudikatzen duena, bon, betiko Gojira ez hautzen duguna, baina nala ere, aldatu da, nola ezan Duplantia nahiak, Jean-Michel Labadi eta Christian Andreu badu, ogoi urte baino gehiago ari direla talde honetan, eta itxoitia talde batek beti egitea behar musika, piskatu komplikatua da, beraz aldaketa batzuk badira, batzuek behar bat zute maitatuko, beste batzuek bai eta publiko berri batek ere behar bat maitatuko du, hasteko bor, piskatzen ditzen da, bizan nola ezan ez da inbortitza, hotxaren aldetik, rifen aldetik ere ez bait ez bada, baina hasteko beti Gojira da eta beti interesgarria da entzutea, beraz ona Gojira Fortitude diska behitik ateratako The Trails musika zatia.
The Trails. Azteko, maite dut, zakitzuk.
Nik ere maite dut.
Hori, olako kalme, intentsibitatez beteriko kalmetasun bat. Eta, ba, kriston maila, eta, bon, ikusten da hor produkzioan ere badela.
Ez dira txarrak, ez dira gazte-gazteak eta hoitzetan hasiak.
Ez. Hori, Gojira, entzuteko para izan dugu.
Bai.
Bikain. Segi dezagun, behaz, Leire, oi arbururekin, berak aipatuko dugu, hori ba, Errobiko lurraldean arita, beraz, publiko gaztearen dako, Euskal Hirigune kultur zerbitzuan lan egiten, eta ba, ara, nola interesatu den bera kultur mundurat, eta zemotako lana ere maiten duen, beraz, Herri Elkargoan entzun dezagun.
Radio Kultura .eus.
Beraz, egunan, Leire Oiarbegi naiz, eta Euskal Hiriguneko kultura zerbitzuan lanean ari naiz, Errobiko lurraldearen zat.
Nungoa zera, eta nola arribatu zira lanpostu hartarat?
Beraz, ni Xuxkunekoa naiz, baso ondotik egin nuen DUT bat animazio soziokulturalean, eta horren ondotik lizentzia batekin segitu nuen aurrekiko interesa banuelako, beraz egin nuen Science de l'Education lizentzia bat, eta horren ondotik zinez hainitz maite dituztalako proiektuak montatzen, eta horrek zinez erakartzen baina segitu nuen beraz lizentzia profesional batekin proiektu kulturalen montaketan, eta horren barrenan beraz egin nuen ikastaro bat lehengo Errobiko lurraldean kultura zerbitzuan, eta horrek zinez bai estatu zidan horretan lan egin nahi nuela, eta ara hor behiki asiniz beraz joan den maiatzean zerbitzuntan.
Aipatu duzu, animazio soziokulturara izan dela, kasik zure lehen autua, beraz ikasketen segitzeko eta beste, beraz erran nahi du bat zinuela, jada kulturarekiko grina bat, zaletasun bat, beste, nola sortu zaizu edo zerke ekarri duzu kulturarekiko zaletasuna eukaitea?
Nire amarekin oso ikusgarrietara abian nintzen, eta ara ikusten nuen ere bereiziki ikastaroetan eta zinez ikusi dut publiko gazteekin sustut ara ikusgarrietara joanez eta horrelako proiektuak segituz kulturak zinez beste zerbait ekartzen zuela hezkuntzan ere bai, eta ara horretarako nik nahi nuen nahi nituen nire ikasketak horrela segitu.
Kultura zuretako zer da?
Kultura niretzat hainbat disiplina inguratzen dituen aktibitate bat da, eta zinez nik uste denek behar duguna tipidanik, ara murgiltzeko eta munduari idekitzeko ere bai, ara niretzat hori da kultura.
Alta, duri du hezkuntza sisteman, orokorrean, kulturarekiko diren, lotuak diren materiak, ez dutela, inbesteko garrantzirik beste materia handiekiko, ez? Ez dakit gaur egun gauzak aldatu diren, eta ez dakit garrantzik gehiago nahi zunuken ez eman kulturari hezkuntza mailan.
Nik uste hori aldatzen ari da, justuki hori garatzen ari da, ikusten dugu deia gerota irakasle gehiago kinteresa badutela arte eta kultura ezik eta proiektuak muntatzea gurekin ere, eta ara ikusten dute zinez beste zerbait ekartzen alduela, batzutan ikasle bat biziki diskretua izanen da, eta behara justuki proposatuz dantza tailer bat edo antzerkia tailer bat, bezinez horrek kurtso modelotik ere aterako du, eta ara beste zerbaitean lasaiago izanen da, eta batzutan lasatuko da ere, badira ogelako aukerak, interesgajeak izaiten aldirenak lantzeko matematika eta frantzesaz aparte.
Zure, arrandu zu, zure lehen esperientzia, lan esperientzietan eta beste izan zela, beraz Euskal Herriko Elkargoa sortu haintzin, beraz, zenuako esperientzia izan zenuen, zenuako lana eramaten zenuen, garaian?
Ikastaroa egin nuelarik beraz Errobiko lurraldean duela irurte, arte eta kultura eziketako proiektuak beraz behenituen segitu, bo ez nintzen bakarrik nire tutorearekin nintzen, baina antolatu genituen bilkura batzua aurkezteko gure denboraldiko ikusgarriak eta horren inguruan egiten altziren proiektuak, eta gero segipen bat egin ginuen erakasle bakoitzarekin, sekatuz artistak haien ideia eta proiektuekin lotzeko, eta gero bi hilabeteko ikastarotik bat zen, beraz ez nuen osotasunean ikusi eta justuki pixka bat frustragarria zen, zen eta azkenean proiektuak sortu genituen eta ez nuen ikusi eraman zuen guztia, baina banakien gero ongi segituko zuela eta gauza interesgarriak aterako zirela.
Gaur egun, zein da zure lana eta zure lan eremua eta nola funtzionatzen duzu?
Beraz, ni joan den maiatzen hasi naiz, egoera aski bitxia zen, zen eta telelanean hasi nintzen, proiektuan muntatzen ere, erakasleekin beraz bilkurak egin genituen bizio moduan, gero be uda arribatu zen, eta normalki gero da ondotik berginituen ikusgarriak hasi, baina hori ere etzen egin, beraz aski berezia zen, me bon, interesgarria izan da ala ere, zen eta geletan egiten altziren proiektuak, beraz arte eta kultura eziketa proiektuak horiek segitu dira eta egin ahal izan dira. Beraz artistak joan dira geletara, guk ere zuzendaritzak onartzen zigularik ikastetxetan sartu gira, ikusteko nola pasatzen zen artista eta ikasleen artean. Eta nik zinez goitatzen nuen momentu bat zen ere ara ikusgarrietara ajera egitea, erakasle eta ikasleak zentan ere ikastaroan ez nuen hori egin izan ahal. Eta beraz urtarriletik goiti lan parte hori ere ezagutu eta egin dut. Hasi ginen Senperen Lampeduzazno ikusgarriarekin, zirt konpainak eskainirik. Ara, biziki konta nintzen, azkenean deia benik ikusgarri bat ere ikustea eta ikustea denen plazeja ikuskizun bat ikustea.
Praktikokin, nola lan egiten duzue, lehenik hautatzen dituzue konpainiak edo hola edo helburu batzu bat dituzue eta helburu horietarako konpainia hau edo hau edo hau, edo lehenik ikastetxeekin sartzen zirezte harremanetan ikusteko zein baduten ez ideia bat edo.
Beraz, gure programazioa lotua delarik, horren inguruan beti ateratzen dira tematika garrantzitsuenak eta importanteenak, eta guk be hor hasiko gira justuki, maiatzean antolatzen ditugu lehenik kolegioendako bilkurak, beraz hor erakasleak jubiltzen dira, presentatzen diegu beraz gure denboraldiko ikusgarriak, aurkezten diegu ere ze posibilitate baduten proiektuan segitzeko, gomendatzen dizkiegu ere artista batzu, adibidez dantza proiektuentzat, entzatu zala ere tokiko artistak proposatzea, eta gero berdin pixka bat beranduago eskolendako bilkurak egiten ditugu, erakasleak jubiltzen dira, eta gero bat ditugu dozier batzu betetzeko, proiektuan finantzatzeko ere berbaitira dozierak bete, eta hortan laguntzen ditugu ere bai. Eta gero ikasturtea hasten delarik, beraz uda ondotik, ikusgarriak hasten dira, zahera egiten diegu, eta gero proiektuak ere bai, beraz ara egiten dugu proiektuen segipena, jakiteko dena ontsap hasten denez, eta bilan bat eginez ere urte bukaeran.
Interesa, ikusten duzue, badela, irakasleen partetik, irakaslea initz, urbiltzen dira, beraz proposatzen diezuelarik bilkura bat?
Bai, irakaslea initz urbiltzen dira, gero eta gehiago. Eta gehienetan berdinak dira heldu urtez urtez, eta ikusten dute be proiektuak ze ekartzen duten, urte guziz biziki positiboak dira, beraz nahi dute beste urtean ere beste proiektu bat segitu, beste gela batekin. Ara hori kasu egiten dugu ere, entzatzen gira ikastetxe eta erakasle guziak aukera emaitea ere, ez baitugu dena erantzuten alere momentuko, baina bai zinez senditzen da enbeia bat badela bai.
Bon, zuretako aurrekiko egiten den lan hori, zer ekartzen du aurreri, zer nola bizi dute aurrek, ez eta berrikik bizi duzu, zarrerea egin duzularik eta beste, baina bon, zer ateratzen da aurren partetik.
Gehienetan, txikientzat nik uste haien imaginazioa hainitz sustatzen du, gero ikusgarri ondotik ere erakasleak entzatzen baitira lan zen ikusi dutena eta horrekin zinez bada segipen bat, beraz hori interesgarria da, eta gero usu kolegioko erakasleak ere jaiten daukute gehienetan urte bukaeran eta badituzte ahozkoak eta ajunt panikatuak dira batzutan ikasleak, eta horrelako proiektuak eginez ere dantza edo antzerki behara lasatzen dira proiektuetan, eta erakaslea initzak jandidate bai erosotasun bat ekartzen alduela ere aurrek edo gazteak.
Azken urtea, hori randugu, pixkat berezia izan dela, zu gainera azizira justu pandemia abiatu eta bi hilabetetara, eta zuretako nolako urtea izan da lan egiteko, ez dakit biziki trabagarria, komplikatua, edo bon, ala ere esperientzia on bat behar bada, voilà, beste manera batzuk garatzeko lan egiteko, nolako urtea izan da?
Ni biziki konten nintzen, deia maiatzen lanean hastea, deia lan batzuk aitea, eta gainera zinez kultura ahloan, beraz, berezia balin bazen ere biziki konten nintzen, geroara, bai, berezia zen, baina nik usten zen zinez denek bazutela proiektu eta ikusgarrian ikusteko beharra, eta guretzat, oino gehiagoen beha sortu du, nik uste plazera emaiteko, eta artistentzat ere ikusten zen, behar denek nahi zutela berri zoltza gainera itzuli, beraz guk jentzat ere dena egin dugu hori albideratzeko ere.
Artistek ere, barbada baun batzuk edo hainitzek usai gehiago badute heldu publiko batekiko harremana ukaitea, hor bon, baita espada bakarrik aurrekin izan dituzte hien ekintzak. Nolako jarrera ikusi duzu edo sentitu duzu artistekiko?
Ba, nik uste hor eukan ditugun ikusgarriak jadanik pentsatuak zituzten gazteentzat, beraz denak biziki emozionatuak ziren, zinez ikusten zen, ara ikusgarri bukaeran usu egiten ditugu hamabost minutu ikusgarri ondotik artista eta horren artean galderak pausatzeko eta ikusten zen zinez biziki konten zirela, emozionatuak zirela, berriz ara publiko bat ukaitea, ikusten zen ere gehiago nahi zutela egon haien galdera erantzuteko, zinez ahemana hainbeste galdu zuten, behor azkenean gazteak baldin baziren ere, hainbat interesa bazuten ere bai, beraz hainik emozioa initz senditu dut zinez artistak ikasleekin zirelarik.
Hor pandemia bukatuko delarik eta beste, pentsu dut ari zirela prestatzen ondoko ikasturteat. Nola lan egiten duzu, jakinez horrein hori herri elkargoa lurralde ondi batetan kokatua dela, beraz zure lana nun egiten duzu, eta nola partekatzen duzu beste lankidekin, beste teknikariekin edo?
Gu hor sortziko ekipa bat gira, beraz lujalde bakotxean pertsona bat bada, beraz proiektuetaz okupatzeko. Elgarrekin antolatzen ditugu aurkezpen bilkurak, baina gero gure lujaldeetan diren erakaslen galdeak bakotxak beraz ukanen ditugu, eta bakotxak antolatuko ditugu proiektuak, bakotxak artistak deitu ere proiektuen arabera. Eta gero ekipan ajera eginen diegu ikusgarri denboran, eta formakuntzak badirelarik ere bai erakasleentzat, beraz ajere ekipan lan eginen dugu.
Aldu den ikasturteari begira, bada zerbait, hola, piskat gogotik prestatzen ari zarena?
Euskal Antzerkiaren inguruan lantzen ari gira formakuntza berri batzu eta proposatzeko. Aurten izan behar zen koska deitutako formakuntza bat gazte amaturrentzat, iparraldeko gazte amaturrentzat. Ez da egin izan al aurten, beraz, alduden ikasturtera pusatu dugu eta zinez espero dut egiten alko dela alduden aurten.
Aurrendako, ez dakitzen ditu duzunez, badela kultur zail bat, interes gehiago edo gehiago hitz egiten diena, ez dakit, aipatu dugu, dantza aipatu dugu antzerkia, musika ere bada, ez dakit, bada proposamen guztien artean, bat arrakastatzuagoa dena edo zerbait.
Ez dut uste aurrek badutera beste bat baino gehiago maite duten zerbait, gero gehienetan erakasleak badute idei bat proiektu batentzat eta beraz hori aurkeztua zaie ikasleak, ez dute bortza zaien iritzia galdeginen, baina ara balin badute aurre iritzi bat ere disiplina baten gainean, nik uste artistak hainbeste ongi ekarriko du bere disiplina, ba interesa sortuko du astapenean aurre ez balin bada biziki interesatu ere bai.
Ramarda, zuen lanean, ez duzuela bakarrik tokiko artistekin eta bakarrik euskaraz lan egiten, baina zein da euskara edo euskal kultura duen tokia zuen ekintzetan, eta zure ustez Euskal Herrian bada aberastasun bat arte mailan eta artista proposamenen mailan?
Bai, antzaten gira gure denboraldi programazioan proposatzea euskarazko ikusgarriak urte guzietarako, izan eskola edo kolegio edo txipi-txipientzako bederen proposamen bat izaitea euskaraz. Entzaten girare garatzea urtero erakaslendako formakuntzak beti euskaraz ere izaitea tokiko artistekin. Eta bai, Euskal Herri osoan segur badela sorkuntza hainit izan antzerki, dantza edo musikan, eta entzatzen gira egoaldera ere joaitea ikusteko ze proposatua den, tokiko artistak ezagutzen ditugu gehienak eta ara segitzen ditugu, baina entzatzen gira ere goaldera joaita ikusteko ze pasatzen den han ere, eta aia jajera egitea edo egon aldietan, edo gure demoraliko ikusgahietan.
Justuki, go Euskal Herriko iturekin, hola, baduzue elkartukoak eta bat, nahi dutarran emengo artista batzu ere sustatzen dituzue go Euskal Herrian aritzeko?
Bai, badugu justuki zubi deitzen den talde bat, egoaldeko programatzaileekin, ahorotara bederatzi egialde edo gune elkartu gira, hori duela 10 urte sortu zen, ikusiz aski zaila zela Euskal Konpainientzat garatzea eta difusio mailan ere aski zaila zela, beraz, zubiko beste egialde edo programatzaileekin, proiektu deialdi bat egiten dugu urtero, eta konpainia gazte ben bat edo konpainia behi bat hautatua izanen da, eta horren truk guen gaiatzen gira gure ikuskizun geletan programatzen bederen aldi bat, eta ere egon aldira ajera egitea haien sorkuntza prozesua egin dezaten ahalik eta hobekien. Beraz, ogelako taldeak bai sortu dira, eta gero ara entzatzen gira kontaktua txikitzea beste programatzaileekin, ikusteko ze konpainia behi baden, ze ikusgahi behi baden, kurantena txikitzeko gure artean.
Azken galdera, moniz eta berriki, duela kasi kurte bat aziziren lanpostu ontan eta beste, ze elburu ze amets badituzu beraz lan horrekiko eta etorkizunari begira.
Beia, danik maskarik gabe denak elgar ikus dezagun, izan beguk ajera egiten dugularik jendeak ikus gajetara eta behedin eskoletara bengirelarik, aurrek ere kendu dezaten maska hori zerbait lantzen dutelarik artistekin, zentan ikustezinez oztopo bat sortzen du maska horrek. Eta gero be orokorki beberdin, denen bisoiak ikusi, denak elgarrekin trago bat hartu lankideekin ere bilkuren ondotik, eta ara be bizi normal bat ukan.
Mi esker, eta ara, etorkizun hon.
Mi esker zuri.
Radio Kultura. Puntueus.
Eta bai, aurrak ere gaixo maskarekin eta bon, ja, laster ere beraz harremanak egiten ditugun dituzten beraz maskarik gabe artistekin, kultur munduan eta kultur mundua ere karrekan eta toki desberdinetan.
Mm-hmm.
Ara, eta ba, musikarekin bururatuko dugu emankizun hau eta joanen gira Larrabetzu eta Barianain artean, Nafarroa eta Bizkaia artean hiru kote bat, bi aizpa eta beste musikari bat, bakizu ze taldea zari naizen.
Eta Jota Martina.
Eta bai, eta bai bi bazu.
Mm.
Eus, bon, lako talde aski gaztea rango
bai,
dugu.
Bai, bai.
Eta popa, elektronika, trapa, nazten duena. Bon, maite dut, egen badituzte ere bideoklip batzuk aski igokiak direnak egen musika rendako.
Mm-hmm.
Eta beste zerbait ditutako zatia, behaz, hautatu dut, ba, hori, deskubritzeko, deskubriarazteko beste edo Jota Martina taldea. Hortan, burratzen dugu gaurko kulturkoa zeioa.
Mm-hmm,
taltuen, aztean berriz elkartuko girela.
Bistanda, izan untxa.
Izan untxa, eta musikaz gotzaztu, eta kulturaz gozatu, nola ez.
Baiaren bueltan familia bat, asko ziren baina ez dut goratzen zenbat, gora begira errezuan, dantzan zuaren inguruan. Ni ere nengoen nola bait, aulkitik altxatzeko, seinalearen zai ez didate utziko, badakit, ulertu dut joko baia.
Zerbait argitzen dit gogoan, zuruztu ere bai, eta ikusten dut, ba naiz eran, bizen. bizi modua, kontzientzia bala purtua, balditza gehiegi pixatzen du, ezin badaiteke aldatu. Eman dizkidate sokak, nire burua lotzekoak, ta oraindik ez da bukatu, uda honek nauze harkatu. Luzeak dira egunak betxatzen du.
Radiokultura.eus